ғасырлар жерледі, ұрпақтан соң ұрпақты, қараңғы қабір, мекенің барзақ тұрақты, қойсақ та сансыз сұрақты.
Жауабы бір.
Оларда біздей болған күтеді қабір.
Бізде сіздей болғанбыз, сізде біздей боласыз, уайымдамаңыз.
Бізде болған тоқтатып сапарын жолдан, ажалға тоқтау сол келсе де осы бір қолдан, армандаған тіпті молдан.
Сан ғасыр адам баласы,
ауырғанға дәрі бар, ажалға дәрі қайдан табасың?
Қазір олар қайда, қабыр деген мекен жайда, байлығы адамзаттың бере ме қабыр деп?
Пайда ол мұсылман деуге сайма,
шошпа шайда.
Қабыр деп өліп жатпайды нәсіл мен кедей байға.
Кенде баласыңды пенде білмес,
қабырде жатқандар басқан жердің бетін басып жүрміз. Біздер киген киімді оларда киіп көрген, көрсетілген құрмет орын тапқан әркез төрден.
Көңіл бөлген оларға еске алады енді жиі,
ұнайды деп айта алмаймын дәл саған олардың үйі.
Орда сүйді сен сүйген дүния мен адамзатты, қара жер төсеген бататын арқаңа қатты, орын тапты патшалар да дәрігер мен перғауында.
Қосыларсың сан көбейтіп ертелегеш бір қауымға.
Біздей болған бірде терлеп бірде тоңған, қолмен жерлеп тумаласың, жанарлар жасқа толған.
Өмір өзі қалың орман, мекендеушілер біздерміз.
Адасқанмен жоғалғанды
үміт бар елестеңіз,
қара жердің үстіндеміз, елдеше тіреміз. Өлмей тұру өмірдің қадірін біліңіз, өмір сүріңіз иманды. Олар да өмірін сүрген, алдыңғы олар сияқты, олар да өлерін білген.
Жыр жазамыз тілмен, ауыстырып күнде түнмен, қабырымды жарық қыл деп үміттенем кімнен?
Өтірікті шынмен, ақ қараны айырмастан, адамдар өмірден өтті, қара жер өз қойнын ашқан.
Көңілдерін қайғыласқан, түн еріп қараңғы аспан, қорқытпай ажалдан қорқып,
ендеше сіздер де қашпа. айналмасын жүрек тасқа, ажал ортақ кәрі жасқа.
Имансыз болып өлгеннің
қабірдегі жөлі басқа.
өлгенде сен де дайын болып өлесің, қабыр азабы сұрақ жауапты бәрінде көресің.
Пайда бермейді,
байлық пен мансап